В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Єврокомісар Фюле визначив крайній термін для підписання Україною угоди з ЄС.
Today, roughly 5 months later, many of the main concerns remain the same.
Чим єврокомісар розчарував студентів Києво-Могилянки, почуємо ми. Сім'я тепер керуватиме телеканалом «Інтер». Ми почуємо думку шеф-редактора «Телекритики».
Власне, Хрушковський також офіційно ж не був володарем «Інтер», коли був на держслужбі в каналі. Все було приписано на його дружину. Я думаю, що так само буде зроблено.
Про це та більше у передачі «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Україна продовжить домагатися перегляду 11-річного контракту, підписаного 2009 року на постачання газу російським «Газпромом», домагаючись вигідніших умов. Заявив сьогодні прем'єр-міністр Микола Азаров на зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду в Києві. Він висловив сподівання, що вдасться перейти до оновлення контракту і до перегляду ціни. Тим часом міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив сьогодні, що Україна не вважає за доцільне виплачувати російському «Газпромові» рахунок у 7 мільярдів доларів за недобраний минулого року газ. За його словами, українська сторона виконала всі умови договору з «Газпромом». Близько двох десятків опозиційних депутатів залишилися й сьогодні в сесійній залі Верховної Ради на ніч. Вони блокують роботу парламенту. Опозиція заявляє, що блокування триватиме, доки в Верховній Раді не запровадять систему, що забезпечила б тільки особисте голосування народних депутатів. У владній партії регіонів раніше висловлювали сподівання, що роботу парламенту все ж вдасться розблокувати, і казали, що не вдаватимуться до силового розблокування. Але голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов, зокрема, нагадав сьогодні про конституційну можливість розпустити парламент, якщо він не збереться протягом 30 днів.
Сугубо, согласно законодательству, если сессия не работает 30 дней, то у президента появляется право для принятия соответствующего решения.
Вже від завтра на кожне засідання Київської міської ради пускатимуть 20 представників громадськості, 10 безпосередньо до зали засідання, ще 10 зможуть бути в кулуарах і зможуть мінятися. Такої домовленості досягли із секретарем Київради Галиною Герегою координатори протесту, який відбувся сьогодні. За словами учасників перемовин, секретар Київради пообіцяла до 1 березня створити робочу групу, щоб забезпечити доступ до будівлі Київської міськдержадміністрації будь-кого з громадян України. Лідери трьох опозиційних фракцій «Батьківщина», «Удар» та «Свобода», це відповідно Арсеній Яценюк, Віталій Кличко і Олег Тягнибок, звернулися до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з вимогою повернути телеканал TVI до всіх базових пакетів операторів кабельного мовлення. Раніше цей канал або взагалі виключили зі списку послуг кабельного телебачення або перевели з базового пакету в дорогі преміум-пакети багато з операторів кабельного мовлення. До подій у світі. Антипрезидентська більшість у парламенті Грузії проголосувала сьогодні за те, щоб відкласти призначений було на завтра щорічний виступ президента Міхеїла Саакашвілі в парламенті на невизначений термін. Як заявив журналістам спікер Давид Усупашвілі, нову дату виступу президента визначать тільки після того, як депутати, супротивники і прихильники президента подолають розбіжності між собою з приводу запропонованих більшістю поправок до Конституції, які мали б обмежити повноваження президента, розпускати уряд без згоди парламенту.
Це були новини, з якими нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві, а більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Єврокомісар Штефан Фюле визначив крайній термін для підписання Україною угоди з Євросоюзом. На зустрічі з українським прем'єром і депутатами Фюле заявив, що залишилося обмаль часу – лічені місяці. Микола Азаров, в свою чергу, запевнив, що уряд здійснює системні реформи, а питання зараз у депутатах, які не працюють і тому не можуть ухвалити потрібні законопроекти. А опозиція обіцяє розглянути всі документи щодо євроінтеграції за умови особистого голосування. Всі ці подробиці знає Наталка Коваленко.
На зустрічі з єврокомісаром з розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фіоле прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що курс України на євроінтеграцію незмінний, і Україна здійснює системні реформи. Водночас, за словами Миколи Азарова, на порядку денному залишається реформування прокуратури, міліції та судів.
Україна підтверджує свою відданість європейському вибору не на словах, а конкретними справами, шляхом впровадження системних реформ, у тому числі в сферах, які, на думку наших європейських партнерів, потрібно приділити особливу увагу. Питання щодо подальшої модернізації виборчої системи та системи правосуддя на основі європейських стандартів, виконання положень порядку денного асоціації займають пріоритетне місце серед завдань, які увійшли до підготовленого урядом плану першочергових заходів з європейської інтеграції на 2013 рік.
Крім того, Микола Азаров каже, що до парламенту уже подали 5 законопроєктів для лібералізації безвізового режиму з ЄС. А наступного тижня уряд передасть іще 2 документи щодо вдосконалення захисту персональних даних і запобігання та протидії дискримінації. Кабмін очікує, що опозиція у парламенті їх підтримає. Тим часом опозиція блокує Верховну Раду, зажадавши від парламентської більшості особистого голосування. За виконання цієї вимоги опозиція готова розглянути усі законопроекти, які стосуються європейської програми дій, запевнив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
І це в першу чергу щодо спрощення візового режиму. До цього пакету входять закони по правосуддю, по справедливості, по судовій реформі, по реформі Офісу прокуратури і по низку економічних законопроєктів, які сьогодні потребує Україна. І наостанок, ми вважаємо, що нашим політичним опонентам вже давно треба перейти від декларацій до дій. Тому що говорять вони одне, а роблять вони, як правило, інше. Говорять вони про те, що йдуть до Європейського Союзу, але їздять до Москви домовлятися про митний союз. Європейське майбутнє – це українське майбутнє.
Опозиціонери також поділилися з єврокомісаром Штефаном Фіоле своїм баченням ситуації в Україні.
Це свободи політв'язні, це економічну ситуацію, це стандарти життя, це турбота не тільки українців, це також і європейців.
Розповів лідер УДАРу Віталій Кличко. Натомість Штефан Фіоле заявив, що Україна на шляху інтеграції до ЄС практично нічого не зробила за останні 5 місяців. І зараз програма реформ має просуватися значно швидше. А крайнім терміном для виконання Україною умов, необхідних для підписання угоди про асоціацію, є листопад цього року, коли відбуватиметься саміт Східного партнерства у Вільнюсі.
Сьогодні, через 5 місяців, багато наших побоювань залишилися. Потрібні дії для подолання наслідків вибіркового правосуддя. Треба проаналізувати недоліки парламентських виборів. Уся програма реформ має йти швидше. Ми розуміємо, що не можемо чекати, і вікно можливостей відкрито прямо зараз. Що стосується термінів, то вони чітко зрозумілі. Це листопад 2013 року.
А вже завтра Штефан Фіоле буде зустрічатися з президентом України Віктором Януковичем. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні на зустріч із студентами і викладачами Національного університету Києво-Могилянська академія з європейським комісаром з питань розширення Європейського Союзу і європейської політики сусідства Штефаном Фіоле прийшло більше журналістів, правозахисників і викладачів, аніж студентів. Зайнявши останні ряди в залі, студенти були чи не найскептичнішими слухачами єврокомісара. Слухала разом зі студентами виступ єврокомісара Ірина Стельмах, і вона звернула увагу на певні запитання студентів.
Студентка Могилянської школи журналістики Ольга Іжик прийшла на зустріч із єврокомісаром з питань розширення Європейського Союзу і європейської політики сусідства Штефаном Фіоле зі смартфоном. Протягом його двогодинної розмови зі студентами та викладачами Києво-Могилянської академії вона ловила кожне слово і старанно набирала повідомлення у мережу Твіттер.
Ми вирішили у школі журналістики вести Твіттер-трансляцію з події для того, щоб познайомити українську спільноту з меседжами головними єврокомісара. Я думаю, що це важлива зустріч, тому що залишається надія, що якби в Україні є ще шанси, але дуже показово, що єврокомісар зазначив, часу в Україні обмаль, і ми повинні щось робити. Я думаю, це головний наголос, головний його був меседж, і на який варто звернути увагу.
Протягом усієї зустрічі єврокомісару задавали питання, що стосувалися як навколишнього середовища освіти, так і питання політичні. Що робитиме Євросоюз в разі невиконання Україною умов та вимог, у єврокомісара вирішив запитати третьокурсник факультету правничих наук Богдан Дякович.
Я йому це поставили спеціально те питання, яке хвилює нас як молодь. Бо мені здається, що питання щодо санкцій проти України, проти української влади, а також питання взагалі плану Б у Європи, це є важливо для України, тому що невідомо, що ця влада зробить з нашою державою і чи вона виправить ті помилки, яка вона вже могла і зробила за оці 2 роки.
Студентці магістратури філології Ользі Ворожбит було цікаво побачити єврокомісара у доброму гуморі, але його промову вона називає занадто повчальною.
Аж надто його розмова була, як, не знаю, такого суворого вчителя, який карає свого учня.
Нічого нового, окрім стандартної політичної риторики з уст єврокомісара, не почув і історик 4-го курсу Павло Шаповал. Зустрічю хлопець залишився вкрай незадоволений.
Потрібно, щоб була свобода, потрібно, щоб ми звільнили Тимошенко, потрібно, щоб Луценко не сидів. Але ми, звісно, не можемо відпустити Україну, тому що ви для нас такі важливі, а насправді ми нічого не зробимо для того, щоб ви прийшли до нас. На початку зустрічі казали про те, що це не буде рапортом, але насправді це й було. Суха риторика, яка просто стандартна і нічого нового просто не було.
Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Краде влада гроші, от вам і не вистачає.
Що продається, що покупається?
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Сьогодні узагальнені борги, цегли 840 мільйонів.
Свобода сьогодні.
Ви хочете усидіти на 2 стульях. Ви обов'язково між стульями упадете.
Для любого українського політика пойти на такий шаг означало би політичне самоубійство.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30. На сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Голова адміністрації президента Сергій Льовочкін стане співвласником телеканалу «Інтер» і всієї «Інтермедіа Груп Лімітед». Про це йдеться у повідомленні GDF Media Limited, що входить до групи компаній бізнесмена Дмитра Фіртеша. Як же це вплине на медіаринок? Чи впливатиме новий акціонер на редакційну політику одного з найбільших телеканалів України? І чи має так звана сім'я стосунок до нового придбання голови президентської адміністрації? Про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар розпитував шеф-редактора видання «Телекритика» Наталію Лігачову.
Чи має цей факт суспільне значення, чи, можливо, це стосується лише учасників медіаринку, зокрема телевізійного?
Безумовно, коли такі особистості, як голова адміністрації, стає акціонером найбільшого за аудиторією каналу, це факт має суспільне значення. Зміни пов'язані з тим, що телеканал «Інтер» останнім часом вів незалежну політику редакційну і став більш збалансованим. Все ж таки, певні зміни редакційної політики, безумовно, відбудуться. «Інтер» стане більш лояльним до нинішньої влади, але подивимося, чи буде це м'яко або жорстко.
Є певний конфлікт інтересів у цьому випадку. У чому він, власне, полягає?
Конфлікт інтересів Юри Подолана, він віддасть в управління свої акції. Власне, Хрушковський також офіційно ж не був володарем «Інтера», коли був на держслужбі, принаймні. Все було приписано на його дружину. Я думаю, що так само буде зроблено і в цьому випадку. Певні сумніви в тому, що на редакційну політику «Інтера» не будуть впливати політичні чинники, у мене є.
Чи вплине цей факт на український телеринок? Це відбувається якийсь перерозподіл, намагання створити якусь, можливо, політичну монополізацію, чи це перебільшення і це жодним чином не впливає на телеринок?
Перш за все буде впливати те, якою буде редакційна політика «Інтера», оскільки вона зміниться рік лояльності до влади. Я не бачу перерозподілу, бо група Фіртеш, Льовочкін і Хорошковський вже довгий час приймалася як одне ціле. Ми бачимо дії не опонентів, а партнерів. Цими процесами всіма пов'язана сім'я.
Якщо ми пропускаємо, що редакційна політика одного з найбільших каналів країни може змінитися, то які можуть бути, скажімо так, суспільно-політичні наслідки?
Велика кількість людей в Україні не має доступу до інтернету і користується тільки телевізійним мовленням. Частина людей, безумовно, довіряє новинам телеканалу «Інтер». І якщо «Інтер» знову повернеться до незбалансованої інформації, може навіть до маніпулятивної, то це буде мати негативний вплив на взагалі усвідомлення громадянами України процесів, які відбуваються в країні.
Як на вашу думку, якщо голова адміністрації президента робить такі покупки, то чи мав би він звітувати, за які гроші він це робить, тобто про джерела своїх надходжень?
Я думаю, що, може, він це зробить. В західних країнах, безумовно, громадськість про це в нього питала. Подивимось, як це відбувається.
Дякую вам дуже.
До побачення.
На все добре.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Якраз зараз, коли йде наша передача, у Вашингтоні готується до слухань перед Сенатською комісією у справах розвідки свідчень Джона Бреннана. Він є дорадником Білого Дому з питань боротьби з тероризмом, і президент Барак Обама висунув його кандидатуру на посаду директора Центрального розвідувального управління ЦРУ. Кандидатуру Бреннана має затвердити Сенат, отож нині кандидат виступає перед комісією Верхньої палати Конгресу у справах розвідки. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмила.
Кандидатура Джона Бреннана опинилася в центрі суперечок в американському суспільстві навколо методів боротьби з тероризмом. Про що саме йдеться, Юрію? Повідомляю, що зацікавленість настільки значна, що декілька телевізійних новинних каналів в прямому ефірі показують засідання Сенатської комісії у справах розвідки.
Ну так, покажуть за кілька хвилин. Значить, зацікавленість, Людмила, справді велика, і пояснюється вона тим, що саме Джон Бреннан у кабінеті президента Джорджа Буша очолював Національний центр боротьби з тероризмом і започаткував застосування дистанційно керованих безпілотних літаків для стеження і ліквідації терористів. Саме Бреннан вперше визнав існування цієї програми. Його слова.
So let me say it as simply as I can. Yes, in full accordance with the law and in order to
Дозвольте мені сказати просто і прямо. Так, у цілковитій відповідності до закону, з метою запобігти терористичним атакам на Сполучені Штати і рятувати життя американців, уряд Сполучених Штатів здійснює точно скеровані удари по конкретних терористах Аль-Каїди. Іноді застосовуються дистанційно пілотовані літаки, що їх часто називають дронами. Значить, ця оперативна програма, власне, і спричинилася до суперечності, до протестів з боку правозахисних різних організацій і деяких законодавців, Людмила.
Юрій, і чим пояснюються ці протести?
Ну, дехто відкидає саму ідею того, що десь в оперативному центрі у пустелі Невада сидять дистанційні навігатори, які наводять безпілотник і за командою можуть скинути ракету на якусь ціль за океаном, скажімо, у Пакистані або в Ємені. Наприклад, саме в Ємені 2011 року ракетою з безпілотника було ліквідовано ісламістського шейха Анвара Аль-Авлакі, чи Авлакі, я не певний, одного з лідерів Ал-Каїди. Інші критики кажуть приблизно таке. Припустимо, що таким чином вбивають терористів, але ж серед них можуть бути американські громадяни. Виходить так, що їх вбивають без суду, а це суперечить законові. Ну, група сенаторів вимагає, щоб Бреннан пояснив той неопублікований меморандум Міністерства юстиції, який виправдує ліквідацію тих громадян США, які є провідними діячами Аль-Каїди і, цитую, загрожують безпеці Сполучених Штатів. На вимогу опублікувати секретні документи прес-секретар Білого Дому Джей Керні відповів так.
The information that is held is kept secret is kept secret for national security reasons, not to keep it from the American people.
Інформація, яку тримають у секреті, з причин національної безпеки, для того, щоб приховувати її не від американського народу, а від тих, хто щодня і постійно планує змови, щоб завдати шкоди Сполученим Штатам і завдати шкоди американському народові. А разом з тим, Білий Дім повідомив, що Міністерство юстиції все ж таки надасть комісіям Конгресу з питань розвідки, різним комісіям, ті секретні документи, де йдеться про юридичне обґрунтування вбивства за кордоном тих громадян США, яких вважають терористами. До речі, Людмило, отой Анвар Аль-Авлакі, якого вбили в Ємені, народжений у Сполучених Штатах.
Ну, ми будемо чекати на висновки комісії. Нагадаю, що засідання Сенатської комісії у Вашингтоні починається о 21 годині 30. Ви зможете про висновки почитати на сайті Радіо Свобода у новинах, а на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був Юрій Долерайн. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», далі наші теми. Дніпропетровськ – скандал із жорстоким поводженням з дітьми у школі.
Обзывает придурками, дурами.
В прошлом году в первом полугодии мальчик какался, другой ребенок описался. Они, естественно, покинули школу.
Ми дізнаємося, наскільки винятковою чи типовою є така ситуація. Почуємо це від вас. І в ці хвилини стартує один з найпрестижніших кінофестивалів – Берлінале.
Нєн ка ї сі джі.
За ї сі джі.
Ні бу ля та. На ва кун ця та тун сі.
А про часові нормативи та інші нові правила роботи швидких слухайте у програмі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Свобода сьогодні. Скандал розгорівся в Дніпропетровську у загальноосвітній школі номер 9. Там розпочалася прокурорська перевірка за фактом жорстокого поводження з учнями. За даними з прокуратури, школою зацікавилися через скарги батьків, які твердять, що вчителька початкових класів постійно ображає учнів. Педагоги також підозрюють в організації нелегального бізнесу в групі продовженого дня. Сама вчителька всі звинувачення відкидає, заявляючи, що батьки дітей організували їй цькування. Між тим, психологи рекомендують батькам це не ігнорувати скарги своїх дітей на школу і учителів і з'ясовувати ситуацію, коли доки ця ситуація не переросла в серйозний конфлікт. За ситуацією стежить Юлія Рацибарська.
Другокласниця і її мама не називають свого прізвища і приховують обличчя від зйомки. Мама наводить приклад, який мав місце на одному з уроків. Її донька 4 рази просилась у вчительки вийти до туалету, але та не пускала. Тоді дівчинка не витерпіла і обмочилась прямо біля дошки. І мама, і донька стверджують, педагог знущалась над дитиною не вперше.
Обзывають придурками, дурами.
В прошлом году в первом полугодии мальчик какался, другой ребенок описался. Они, естественно, покинули школу.
Батьки дівчинки, яка опинилась у неприємній ситуації, впевнені, вчителька ображала їхню дитину не випадково. Мовляв, це помста за те, що вони відмовили їй у грошах. Мати і батько вже подали до прокуратури скаргу на те, що педагог організувала нелегальну групу продовженого дня і за заняття з дітьми після уроків вимагала з батьків гроші по 800 гривень на місяць. В адміністрації школи заявляють, що про бізнес своєї співробітниці нічого не знали. Що ж до самої вчительки, підтверджують. На її жорстоке поводження діти скаржилися і раніше. Сама ж педагог Наталя Зданевич усі звинувачення відкидає, вважаючи, що з нею зводять рахунки батьки тих дітей, які не встигають у навчанні. Вона подала заяву до міліції, де розповіла про погрози батька учениці.
Це все папа придумав. Папа прийшов, угрожає мені і застрелить мене. Говорять про те, що у нього дружки в прокуратурі, йому все одно за це нічого не буде.
Шкільним конфліктом вже зацікавилась прокуратура. Як повідомила у четвер Радіо Свобода, речник обласної прокуратури Олександра Сараєва, вже триває перевірка.
Прокуратурою Кіровського району міста Дніпропетровська розпочато перевірку за зверненням батька учениці другого класу, у якому йдеться про ймовірні факти знущання над дітьми та незаконного надання додаткових платних послуг з боку вчителя.
Поки що не беруться давати оцінку діям педагога чиновники-освітяни. Керівник відділу освіти Кіровської районної ради Дніпропетровська Олена Куян каже, якщо факти підтвердяться, вживатимуть заходів. Між тим, психологи рекомендують і батькам, і вчителям з'ясовувати шкільні конфлікти одразу, щоб вони не переросли в серйозні скандали. Дніпропетровський психолог Олег Соловей радить мамам і татам у будь-якому разі не ігнорувати скарги своїх дітей на школу.
Має смисл отнести скаргу вам дітей, со всей серйозностью поговорити з преподавателем. Якщо не виходить контакт, то, собственно говоря, є родительський комітет, є завуч, є директор.
У четвер ввечері стало відомо, що скандальна вчителька звільнилась з роботи за власним бажанням. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода. Свобода, Дніпропетровськ.
Ми також запитали перехожих Києва, чи вам знайома ситуація, коли з дітьми у школі поводяться жорстоко? Ось що ми почули у відповідь.
Дуже гарна школа, прекрасні вчителі, навчили дуже багато. Чому?
Ні, невідомі. Донька вчиться. Такі випадки не було.
Було це в мене в школі. Наприклад, один вчитель по фізиці кидався дітей крейдою і ключами. Знаєте, що вони розмовляли. Від парти і до голови. Деякі діти говорили це батькам, деякі, ну як жарт, ну що кинув. Там, ладно. Ну, але його звільнили.
Кричали однозначно. Нестриманість, я не знаю. Робота досить складна і стрес накопичується. І люди зриваються інколи. Я думаю, що це навіть майже професійна вада.
З паралельних класів мами жалуються, що там кричить учительниця. Може підійти, там стукнути по столу дуже громко. Ну, там толкнути або ударити, щоб ребенок как бы вздрогнув. То це педагогічно? Я вважаю, ні. У нас же не всі йдуть в педагоги по призванню, як і на во всі професії.
Ну, і обзивали, і сварили. Смотря що зробили.
Вчитель принижує дитину, обзиває її, там говорить, ви дурні, ви тупі, ви нічого не знаєте. Бо такі факти були, кричать. Ну, мені здається, майже всі, за винятками. Вчителям на якихось семінарах пояснити, що це не психологічно, а не педагогічно.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Це були відповіді перехожих Києва на тему про ситуацію, чи поводяться у школах українських з дітьми жорстоко. І, напевно, це все ж таки рідкісні випадки. В ці хвилини починається один з найпрестижніших кінофестивалів – Берлінале. 63-й берлінський фестиваль відкриває історична стрічка «Великі майстри» про майстра бойових мистецтв Іп Мане із Тоні Лю Чун Ваєм в головній ролі.
Нян ка і сі джі.
Бо за і сі джі.
І бу ля та. На вакун ця та тун сі.
Картина демонструється поза конкурсом, а її режисер Вонг Кар-вай очолює журі Берлінале. Директор берлінського кінофестивалю Дітер Кослік відзначає, що відкривати Берлінале 2013 великими майстрами – це величезна честь, оскільки це найновіший фільм президента журі. Кар-вай відкрив нову і приголомшливу грань своєї творчості і створив візуально розкішний, але разом з тим автор. Авторський і потужний жанровий фільм, вважає Кослік. 63-й Берлінський міжнародний кінофестиваль буде тривати до 17 лютого. До складу журі, окрім гонконгського режисера Карвая, увійдуть данська режисерка Сюзанна Бієр, німець Андреас Дрезен, американський режисер і оператор Елен Керас, іранка Ширін Нешат, американський кіноактор Тім Робінс і грецька акторка і режисер Афіна Рахель Цангарі. У конкурсі в програмі Берліналі, як і в Каннах, в останні роки немає жодного українського фільму. Однак у німецькій столиці покажуть українську кінокласику. Крім того, в рамках щорічної майстерні талантів на Берліналі поїхав молодий український режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук. Він прокоментував Радіо Свобода, чому, на його думку, українські фільми не беруть участі у важливих останніх фестивалях.
В принципі, от ми зараз як на тому етапі, коли нам потрібно максимально брати участь у всіх фестивалях, форумах, міжнародних пічинах, для того, щоб власне відбувався цей момент комунікації. До прикладу, там Румунія, яка цього року там має 8 учасників, ті ж самі майстерні таланти. І на кожному фестивалі, на кожному такому, їх дуже багато, тому що подається дуже багато заявок від цієї країни. Потрібно робити зусилля і займатися промоцією свого кіно, і кожен має цим займатися.
Сказав Радіо Свобода український режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук. Ми також поцікавилися думками відвідувачів сторінки Радіо Свобода у Фейсбуці. Ось, наприклад, Назар Когутов пише: «Український кінематограф не цікавий самим українцям, які воліють деградувати під низькопробний імпорт». Це цитата, звичайно. А ось Влад Якубенко зауважує, що українцям є що показати в Каннах, але пробитися туди, він вважає, нереально, бо на його думку, на Заході мало що знають взагалі про Україну, не кажучи про її кіно. Ось так вважають деякі відвідувачі Фейсбуку. Ви, звичайно, шановні слухачі, також можете висловити свою думку на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І на цей ваш голос ми чекаємо на нашій веб-сторінці, на нашій сторінці у Фейсбуці. Це була «Свобода сьогодні», її провела Людмила Ванник. Закінчуємо інформаційний день на черзі «Ми разом», а починайте свій день із ранкової «Свободи», яка за новим форматом триває в два рази довше.